Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Wani secara langsung dari Astro Bukit Jalil, dan malam ini kita nak berbicara berkaitan dengan industri baru yang menjadi tumpuan negara dan perlu ada polisi dan dasar yang jelas dalam beberapa industri baru, termasuk tenaga diperbarui berkaitan dengan green technology ataupun teknologi hijau, kecerdasan buatan dan seumpamanya. Tetapi adakah kita sudah mempunyai satu roadmap ataupun blueprint yang jelas berkaitan dengan industri-industri baru ini? Apatah lagi kalau kita berbicara tentang kenderaan elektrik. Kerana kalau kita lihat, kalau kita jenguk-jenguk rakan-rakan di ASEAN ini, pelbagai inisiatif dan juga promosi dilaksanakan seperti di Thailand ataupun di Indonesia untuk menarik lebih banyak pelabur-pelabur dalam industri otomotif dan juga ekosistem berkaitan dengan kenderaan elektrik ini supaya melabur di negara masing-masing, dan kita juga Malaysia tidak perlu ketinggalan jauh. Walaupun kita mungkin terlambat setahun dua, tetapi kita perlu catch up segera. Dan beberapa pengumuman penting sudah pun diumumkan oleh berkaitan dengan industri kenderaan elektrik dan juga tenaga baru ini. Jadi kita akan bincang perkara ini, terutamanya dalam satu agensi yang banyak terlibat dengan hal berkaitan dengan teknologi dan juga penyelidikan ataupun R&D. Jadi tanpa berlengah masa, Dato' Indra Dr. Ahmad Sabirin Arsyad sebelah kanan saya, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sirim Berhad, yang akan berbicara tentang Sirim memperkukuhkan ekosistem kenderaan elektrik. Apa khabar, Datuk? Apa khabar?
Alhamdulillah.
Selamat Raya.
Selamat Raya. Terima kasih, Datuk.
Walaupun dah pertengahan Raya ni, tapi kita Malaysia ni alhamdulillah negara makmur, negara yang sentiasa meraihkan kepelbagaian. Kita beraya sebulan nampaknya.
Betul. Masih beraya lagi.
Masih open house
masih
lagi.
Masih beraya lagi.
Datuk Indra, kalau kita lihat tujahan Sirim, tidak lari daripada R&D, penyelidikan dan pembangunan dan juga teknologi. Tetapi selepas 40 tahun kelahiran Sirim, adakah ia sudah berada di lonjakan yang terkini, terutamanya dalam mendepani ataupun berada di lengkok penting industri-industri baru, terutamanya berkaitan dengan teknologi hijau, teknologi tenaga diperbarui dan juga digitalisasi. Pandangan Datuk.
Terima kasih, Nazri. Sebenarnya Sirim, macam dikatakan tadi, selepas 40 tahun kita sekarang ini di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI. Ya. Dulunya kita di bawah kementerian yang lain, Kementerian MOSTI. Ya. Dan tadi bila kita mendepani, memang kita langkah yang strategik bila kerajaan pindahkan kita ke MITI, di mana kita mempunyai peranan yang lebih besar. Ya. Dalam tiga aspek yang diberikan mandat oleh kerajaan. Satu adalah mandat bagi pengkomersialan, satu adalah pembangunan, satu lagi adalah statutory ataupun berkanun. Ya. Jadi tiga-tiga aspek ini memang ekosistem yang amat besar. Dan kita insyaAllah dalam ekosistem MITI peranan yang besar untuk memajukan negara dalam aspek teknologi dan inovasi selain daripada menarik pelaburan ke dalam negara. Ya. So itu adalah penting, dan sebagai sebuah agensi yang agak lama di Malaysia dan saya rasa agak besar juga ekosistemnya, kita ada banyak kepakaran yang sedia ada, dan kita punya rangkaian kita di segi masa depan memang sebagai champion frontier teknologi, teknologi masa depan. Dan saya rasa Sirim salah satunya agensi yang ada Chief Future Officer. Jadi kalau Walim belum ada, kita dah ada dah. Pasal kita melihat melangkah ke depan, dan dalam aspek kepakaran, saya kata kita memang terkenal dalam aspek testing, inspection dan certification. Dan pengujian ini memang dengan Sirim QS kita memang banyak melakukan ke semua bahan-bahan yang kita gunakan hari ini, dari segi komunikasinya, dari segi elektriknya.
Apa yang kita guna
sahabat? Semua ada Sirim.
Ada standard piawaiannya.
Ada standard Sirim, dan selalu saya katakan ada Sirim baru beli. Ya. Dia punya the standard. Kemudian kita juga ada kita punya research program kita di mana Sirim Industrial Research. Di situ kita punya pembangunan-pembangunan baru mendepani ataupun melihat kepada apakah new wealth to be created by the nation dengan penyelidikan. Dan kita ada lagi aspek-aspek kalibrasi. Kadang-kadang kita tak nampak calibration ini dilakukan oleh ramai orang. Ya. Dan kita ada Sirim calibration. Dan to capture all of this, kita kena ada Sirim Academy, Sirim training yang kita lakukan, di mana kita memastikan semua teknologi ini ada dia punya latihan-latihan yang tertentu. Dan kita juga, satu lagi saya nak center dari segi design untuk industri, kita ada satu lagi di reka bentuk pembungkusan
design, ya.
Dan yang saya selalu kata, yang kita jangan yang katakan di sini adalah di segi national metrology. Di sini di agensi kita di Sepang, dia mempunyai satu tanggungjawab bagi memastikan segala, dia sebagai custodian bagi Act and Weight Measures Act, Akta Timbangan Sukat. Di sini segala timbang dan sukat di Malaysia akan di custodian dia, tuan punya adalah National Metrology. Dan kita sini kita banyak bekerjasama dengan KPDN, kita punya dengan custom dan sebagainya, bagi memastikan Malaysia mempunyai satu nilai tambah dalam pelaburan dan juga dalam perdagangan antarabangsa. So saya rasa dari segi ekosistem yang komprehensif
melengkap,
memang lengkap.
Hampir lengkap.
Daripada E sampai Z.
Betul, ekosistem yang hampir holistik sifatnya.
Ya, betul.
Tetapi selepas begitu lama di bawah satu kementerian yang lain, sekarang ini berada di bawah MITI, adakah ia satu tugas yang berbeza? Kerana kita tahu apabila berada di barisan hadapan untuk menarik pelabur dan juga kita mesti bergerak pantas, kita tidak boleh menjadi silo, kita perlu bekerjasama, berkolaborasi banyak agensi di bawah MITI dan juga kementerian yang lain. Adakah agensi atau jabatan-jabatan termasuk petugas SIRIM benar-benar menghayati bahawa kita tidak boleh cara lama bekerja dah?
Betul, sebenarnya bila kita dipindahkan ke MITI, sebenarnya kita amat bersyukur kerana satu tindakan yang amat baik oleh kerajaan. Dulu kita banyak melakukan lebih pada penyelidikan.
Ya, R&D.
Dan sekarang ini kita rasa kita perlu ke depan untuk membuatkan banyak komersial.
Ya, kena jual lah.
Kena jual. Dan MITI adalah sebuah agensi yang betul-betul menjual. Dan selalu kita katakan dari segi agensi-agensi di MITI seperti MIDA,
ya,
Matrid, MARI,
Halal
Development, MPC. Dan kalau kita bersama-sama dengan agensi-agensi yang sedia ada, Malaysia can be in the next
frontier
yang bawa the new wealth for the country. Dan ekosistem yang ada di MITI saya rasa saling melengkapi. Di mana kita bekerjasama sebagai satu pasukan. Dan saya rasa under the new leadership oleh yang berhormat Menteri Datuk Seri Tengku Zafrul, saya rasa we are taking the next step of MITI. And then dengan nama yang baru hari sekarang ini, kita dah ada satu new anjakan, satu lagi new apa dia semangat untuk memastikan Malaysia terus berkembang dalam investment dan dalam FDI yang baru.
Okey. Datuk Indra, kita tidak banyak masa malam ini, tetapi saya nak pick up satu industri baharu dan juga new wealth dalam kita menjadikan Malaysia sebagai satu hub pelaburan dalam industri ini, iaitu kenderaan elektrik. Di mana kedudukan SIRIM dalam hal ini?
Okey, sebenarnya kita dalam kenderaan elektrik ini sebenarnya kita dah macam saya katakan, kita agak dah lama mempunyai kepakaran dalam bidang kenderaan elektrik. Maknanya kita bermula pada tahun 2012, okay, di mana kita diberikan dana pada tahun tersebut untuk membangunkan apa yang kita panggilkan satu motosikal pada masa tersebut sebagai motosikal Modenas yang mempunyai percikan enjin elektrik. Dan pada tahun 2016 kita melakukan satu lagi kenderaan apa dia elektrik Proton Iris. Jadi di segi pengubahsuaian, di segi kemampuan kita, jurutera kita untuk membangunkan sistem prototip enjin elektrik memang sudah ada. Malahan di SIRIM juga kita ada facilities untuk membangunkan satu bateri lithium ion, bateri untuk elektrik, untuk elektrik car, untuk elektrik motorcycle. Sekarang ini kita melihat pada elektrik boat. So kita mempunyai ekosistem yang hampir komprehensif, dan bukannya kita baru, tapi kita dah almost more than 10 years.
Ya, satu dekad.
Nah, satu dekad dah kita punya kepakaran yang ke depan. Dan saya rasa amat inilah masa di mana kita going to next step,
ya,
untuk ke peringkat ASEAN pula insyaAllah.
Ya, kerana kita tahu juga industri EV ini luas. Kita mahu menjadi bukan hanya menjual produk berkaitan dengan EV. Kita bukan hanya ingin menjadi pengeluar ataupun produksi kenderaan elektrik dan juga apa juga kenderaannya. Tetapi kita ingin mencipta ekosistem. Maksudnya kalau kita nak supply bateri, adakah kita sudah ada pengeluar bateri dan piawaian-piawaian berkaitan dengan pengeluaran bateri daripada raw material hinggalah ke tahap pelupusan. Itu cycle-nya.
Yeah.
Itu juga komponen kenderaan elektrik. Dahulunya kita ada Proton, kita ada Pro 2. Tetapi dengan industri yang begitu berdaya saing sekarang dan semua negara berebut-rebutlah untuk mendapatkan pelabur-pelabur besar dalam industri ini, terutama dari Eropah, China dan juga Korea dan Jepun, adakah kita sudah ke arah itu?
Alhamdulillah saya rasa di segi peringkat MITI dan kerajaan saya kata kita telah mempunyai kelengkapan di segi semua aspek. Kita juga di MITI ada program satu jantung kuasa yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Menteri. Bagi memastikan segala teknologi berkaitan dengan EV dikenal pasti dan mana-mana kekurangan yang perlu dilakukan, kita lakukan. Dari segi SIRIM pula, kita mempunyai satu ekosistem yang penuh macam saya katakan tadi. Dari segi pembangunan, dari segi standard, dari segi pelupusan, dan kita juga ada satu lagi, kita kan rangkaiannya memang dah lengkap. Dan di ASEAN sekarang ni kita sedang boleh katakan berlumba-lumba untuk menarik pelabur. Dan kita lihat dari segi Malaysia, saya nampak tidak ketinggalan jauh. Dan kita merupakan negara ketiga di ASEAN dari segi penggunaan kereta kenderaan EV. Dan di sini saya lihat di sini, kalau kita ada satu lagi ekosistem pengujian bateri, dia akan melengkapi ekosistem ini dan menjadikan Malaysia satu-satunya negara di ASEAN yang mempunyai ekosistem yang komplit. Dan kita telah berbincang dengan pihak MITI dan MITI bersetuju pada prinsipnya untuk memastikan SIRI mempunyai keupayaan bagi pengujian bateri bagi kenderaan EV.
Sekarang belum ada.
Sekarang belum ada lagi. Tapi
kita terpaksa buat di luar negara.
Kali kita boleh buat di SIRIM secara kecil-kecilan, tapi untuk melakukan secara komersial bagi production yang katakan 10,000, 20,000, 100,000 dengan kita nampak Pro 2 pun akan ada di hybrid
tahun depan. Di Tanjung Malim.
Gili pun akan ada nanti. Jadi bila adanya satu production macam sebegini, saya kata kita akan bukan setakat di Malaysia, kita menjadi satu hub untuk EV bagi ASEAN member countries. Itu bagi saya nampak 600 juta punya penduduk,
populasi
dan di segitu dia punya market capture bagi Malaysia sebagai satu new wealth to be generated, satu peluang yang tak patut kita tinggalkan begitu saja.
Orang nak beli kenderaan elektrik ketika ini memang mahal lagi lah, masih berharga premium walaupun pelbagai insentif dalam bajet kerajaan dan sebagainya, tetapi mungkin dalam setahun dua ini kita akan lihat lah, mungkin harga akan murah lagi. Satu lagi kegusaran pengguna adalah kat mana nak charge bateri. Kalau saya daripada Melaka nak sampai ke Alustar, adakah dalam perjalanan itu banyak ke tempat pengecasan bateri dan sebagainya? Kalau kita tersadai macam mana dan sebagainya, ada tak towing yang sistem-sistem backup support dan sebagainya? Tetapi ini bukan itu saja, tetapi anak-anak muda, teknologis, mereka yang mahir dalam bidang startup ataupun syarikat-syarikat pemula. Adakah ini juga menjadi tumpuan SIRIM? Saya nak rehat dulu, Dato' Indra. Kita jumpa lagi selepas. Kita masih bersama Dato' Indra Dr. Ahmad Samirin Arsyad, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SIRIM Berhad. Dato', kita berbicara malam ini satu topik yang menarik sekali berkaitan dengan kenderaan elektrik dan tujuan SIRIM dalam hal ini, melihat kawal silia dan juga dari sudut R&D dan juga pengkomersialan dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita perlu cipta gelombang. Nah, gelombang ini yang seringkali kita berada di hadapan. Kerana negara-negara lain seperti negara yang mempunyai populasi yang besar seperti India, China, Korea dan Jepun, mereka cepat kerana mereka tahu kalau mereka tidak create gelombang ini, mereka akan ketinggalan pelabur dari negara luar, akan ambil peluang ini kerana mereka sedang meningkat populasi-populasi kelas menengah yang akan memiliki kenderaan elektrik dan juga sepihan-sepihannya. Jadi dari sudut itu, di mana kedudukan SIRIM menjadi pemangkin kepada syarikat pemula ataupun startup?
Okay, bagi kita, sekarang ini kita dah banyak bekerjasama dengan pihak EPU juga, di mana kita dan MIT bagi memberikan geran-geran pemula bagi syarikat-syarikat yang ingin berkecimpung dalam bidang mereka sebegini. Dan kita juga bekerjasama dalam kita punya research funding kita untuk memastikan anak-anak muda yang mempunyai idea-idea baru, terutamanya dalam teknologi elektronik, teknologi elektrik, yang mana dia boleh kembangkan sebagai satu new ideas. Bagi kita, semua idea-idea yang baru, especially on EV ni, kita jangan ketepikan. Pasal dia,
drones dan sebagainya.
Drones kan, pasal dia ni semuanya berkait rapat.
Berkait rapat.
Dan kita lihat
asas yang sama.
Asas yang sama, dan kita nak dia punya idea itu biar berkembang. Kita tak mahu idea ini terkongkong. Dan
orang luar ambil idea tersebut.
Dan pasal kita rasa,
tugasnya.
The new countries kita ni nilai tambahlah dengan teknologi.
Betul.
So Malaysia mesti capitalize teknologi.
Dan mempunyai nilai tinggi.
Dan
akhirnya dipulangkan kepada negara.
Nah, itu kadang kita dah rugi dulu. Dan kita tak mahu repeat the same mistake again. Dan saya rasa this is the time and this is the right time. Dengan the right government support, insyaAllah saya rasa SIRI memiliki peranan untuk memajukan industri ini dengan anak-anak muda.
Tetapi adakah ia sudah berlaku, Datuk?
dia dah berlaku. Ya. Tapi walaupun dia dalam kelompok yang kecil.
Skala kecil.
Tapi kita rasakan biar kita mulakan biar small scale dulu, tapi kita boleh upscale kemudian. Ya. Dan kita dah nampak sedikit dia punya success stories oleh anak-anak muda ni. Dan kita nak ada yang pakar dalam bidang bateri, ada pakar dalam bidang chargingnya, ada pakar dalam bidang elektroniknya, dalam bidang connectivity-nya. Dan semua ni kalau kita boleh buat, saya kata, ekosistem ni, dan kita buatkan satu new wealth for the countries.
Tetapi mereka perlukan insentif, mereka perlukan dana. Adakah itu sudah ada?
Dana ni kita memang sudah ada. Memang kita memang berikan dana-dana ni. Kadang-kadang kita menggunakan our own dana sendiri di Sirim. Ya. Kita nak bangunkan satu...
Oh, mereka boleh refer ke Sirim?
Kita boleh refer ke Sirim. Okay. Dan insyaAllah kita boleh bekerjasama dengan our own research scientist. Dan memang kita bekerjasama dah. Kita dah mulakan gerakan bagi pembangunan EV di Malaysia. Dan kita juga mencari agensi macam Mari yang banyak untuk bagi otomotif. Kita bekerjasama dengan Mari juga. Dan saya rasa di segi saya tak kadang tak melihat di segi dana sebagai satu
halangan.
Limitation, satu halangan. Dan kita, as long as you have great ideas,
proceed.
Let's grow these ideas together. Yeah. And this is our role for Sirim, to develop ideas into the next wealth for the countries.
Ya, kadang-kadang kita terlampau idea nak melihat sesuatu yang lengkap, perfect. Kalau macam Tesla lah, sebiji Tesla, kalau boleh kilang dia datang, kilang bateri dia datang, kita anggap macam tu dah. Barulah kita rasa kita menjadi negara hebat dalam kenderaan elektrik. Tetapi kenapa tidak kita mulakan sesuatu yang very, kita akan pakai hari-hari. This tangible things seperti kenderaan awam, public bus, taxi ataupun e-hailing dan sebagainya. Kerana di negara-negara yang seperti Vietnam, seperti India ataupun Indonesia, mereka sudah menjadi perkara biasa, taksi semuanya EV. Daripada ambil kita di airport sampai ke hotel, kita tengok hijau semua. Begitu juga di Vietnam ataupun di India dan sebagainya. Jadi adakah kita perlu lebih agresif tentang ini? Kerana akhirnya cara bergerak tanpa ataupun rendah karbon ini, itu yang kita mahukan. Yes. Dalam SDG dan sebagainya.
Yes, sebenarnya kita betul lah Nazri kata kita kena lebih agresif. Mungkin kita punya status ni hungriness, kelaparan kita untuk tak melihat cukup. Kepada ni masih belum cukup. Satu lagi kita kena faham juga dari segi anjakan minda paradigm shift kita ni daripada enjin pembakaran dalam ICE kepada electric vehicle, satu yang bukan senang. Sebab kita memang dah ada enjin ICE ni, yang takkan kita nak dispose enjin kita lama dan untuk kita baru. So mindset ni akan ambil masa sedikit untuk berubah. Dan saya rasa kita dalam fasa pemindahan mindset daripada ICE kepada enjin EV. Dan saya rasa insyaAllah dalam masa lagi by 2030, at least 45% of kita punya ekosistem akan ada sistem EV. Dan yang selalu kita katakan, harga dia mestilah harga yang
affordable lah.
Affordable, harga rahmah bagi.
Mampu milik
pokoknya lah. B40 boleh mampu. B40 adalah satu ulangan yang besar bagi menggunakan satu. Okay, kita lihat di sini, dari segi carbon yang dijana, kebanyakannya daripada motosikal, two-stroke engine. Dan sekiranya kita dapat gantikan two-stroke engine ini dengan motosikal EV, jumlah karbon yang dikeluarkan adalah amat sedikit. Kita bekerjasama dengan syarikat di Pulau Pinang bagi pengeluaran bagi basikal EV, bagi motorboat EV. Dan inilah sebahagian daripada apa yang kita lakukan bagi memastikan keluaran karbon negara kita dapat dikurangkan. Pasal Siri menyokong sepenuhnya agenda kerajaan bagi mengurangkan karbon ataupun menjadikan karbon sifar bagi 2050. Dan bagi kita by 2030 ini untuk mendapatkan at least 45%.
Bila kita nak nampak itu berlaku, kalau boleh dimulakan di Kuala Lumpur dulu?
Sebenarnya kita insyaAllah tahun ini kita akan melakukan satu audit. Kita akan pastikan di mana kita berada dulu. Kita nak katakan kita dah sampai where we are, kita tak tahu. So kita ada satu audit, kita tahu. Then from there kita di mana kita akan bergerak. Dan saya rasa kalau dari segi kontennya, sekarang ini kita nombor 3 di ASEAN. Tapi saya rasa dalam masa kalau kita lihat lagi statistik dalam 2035, Malaysia akan melonjak lebih daripada Singapura dari segi ekonominya, dari segi GDP-nya. Dan pada masa 2035, saya rasa dah banyak lagi kita punya EV akan berada di atas jalan, dan minda orang ramai akan lebih terbuka dari segi, tadi macam Nazri katakan, nanti kenderaan dia habis bateri lah segala-galanya. Saya rasa nanti dengan tahun ini, bila kerajaan ada dia punya target 10,000 pengecas elektrik di serata wilayah-wilayah yang ada ni, saya rasa lebih ramai orang akan pakai.
Tapi kita yang asasnya adalah teknologi digital itu. Liputan 5G, liputan 4G yang kita gunakan sekarang, tetapi beralih ke 5G itu pastinya menjadi suatu keperluan yang mendesak. Tak boleh kompromi dah di seluruh negara.
Betul, sebenarnya 5G ini penting, dan di sebuah Sirim pun telah memberi pengujian yang lengkap bagi setiap equipment yang punya 5G punya transmission atau receiving. Dan sekiranya tanpa 5G punya equipment ni, teknologi EV tidak dapat digunakan sepenuhnya.
Betul.
Contohnya untuk autonomous vehicle.
Ya, ya. Tanpa pemandu.
Dia memerlukan 5G connectivity. Seluruh negara. Nanti dia berhenti pergi tempat lain. Jadi kita kena pastikan benda ini penting. Ya, saya rasa di sini MCMC, Kementerian Komunikasi, saya rasa dengan sesama kita meluncurkan bersama-sama. Ya. Dan saya harap liputan ini akan sampai ke seluruh negara.
Ya, bukan hanya di bandar besar, hanya kawasan komersial saja.
Pasal kita nak lihat EV ini digunakan di seluruh tempat.
Satu benda yang masa.
Betul. Bukan lagi bukan dekat di bandar besar.
Bukan menjadi premium.
Tapi digunakan di pekan-pekan kecil, di satu, di... No. Di kapit, dan sebagainya.
Di sempurna. Sebagainya.
Kita nak lihat sebagai...
Kalau di sempurna, bayangkan bot-bot yang berulang-alik, bawa pelancong, bawa orang kampung ke pulau-pulau itu menggunakan bot EV. Saya boleh bayangkan.
Ya, dengan EV, sekarang ini, macam saya ada semaklum pada Nazir tadi, kita dah ada pasar dengan tenaga solar, tenaga baru-barui, segaranya yang di pulau-pulau, di Pulau Sebangkat contohnya, segalanya dibangunkan dengan tenaga diperbarui, tanpa karbon. Ya. Kadang-kadang ini boleh diulangi di tempat lain, dan bot-bot digunakan bot-bot enjin elektrik, jumlah karbon dapat dikurangkan dengan
dan kos akan jadi murah.
Pasal tidak ada kos maintenance ataupun kos minyak yang setiap bulan.
Itu yang saya jealous bila pemilik EV cerita dengan saya, pakai 5 tahun, setiap tak perlulah setiap 3 bulan ke ataupun certain kilometer kena hantar untuk servis dan sebagainya. Tak perlu. Spare part pun tak boleh ganti. Okey. Satu lagi kegusaran, kekhawatiran masyarakat adalah berkaitan dengan keselamatan. Kerana kita tahu juga ini benda baru, Datuk Indra. Kita ni selalu menjadi masyarakat skeptikal. Benda baru biasanya jangan pakai dululah. Tunggu 3-4 tahun, tunggu dia matang baru kita beli. Isu berkaitan dengan sistem pengecasan EV, di stesen-stesen pengecasan EV dan sebagainya. Adakah kita sudah ada standard? Takut meletup ke, takutnya piawaian untuk kereta jenama A sesuai, jenama B tak sesuai, jenama premium lagilah sesuai dan sebagainya. Adakah kita sudah ada standard di bawah pembangunan SIRIM?
Sebenarnya kita dah ada standard. Sebenarnya kita bekerjasama, kita agensi-agensi kita, contohnya National Meteorology, dia punya patent approval bagi standard yang dibangunkan bagi
pengecas.
Setiap pengecas. Ya. Dan bagi SIRIM QS pula akan melakukan testing bagi setiap charging station itu selamat digunakan. Okay. Kita
ini memang menjadi satu kewajipan.
Satu kewajipan.
Maksudnya siapa-siapa nak pasang pengecas kawasan mereka,
mesti ada. Malahan kita ada bersama dengan seluruhnya tenaga.
Oh, tak lulus.
Dia akan memberikan SIRIM sebagai tanggungjawab dia untuk melaksanakan ujian. Dan selalu kita katakan, kenapa diuji oleh SIRIM? Kita nak pastikan satu peace of mind. Dia boleh
oleh
SIRIM, dia selamat. Jadi kita kata, bila ujian yang kita lakukan, kita tak ada cut corners lah, kita tidak ada shortcut. Kita lakukan most comprehensive mengikut piawaian antarabangsa. Dan SIRIM memang terkenal dengan kualitinya, dengan assurance.
Tetapi kan datang daripada pelbagai pengeluar, pengecas. Adakah itu tidak ada jadi masalah?
Sebenarnya inilah keunikan apa yang kita lakukan sebagai standard. Walaupun dia ada 10 pengeluar yang berbeza, tapi dia mesti confirm dengan satu piawaian yang satu.
Standard.
Jadi kita tidak risau dengan pengelapasan, kita tahu dia punya standard itu dipatuhi. Ini dari segi current-nya, dari segi electricity-nya, dari segi kadang orang takut dengan meletupnya.
Betul.
So banyak benda yang kita lakukan di sini yang akan memberikan satu peace of mind, satu dia rasa
kelegaan,
lebih senang. Kelegaan bagi pengguna. Betul. Dan saya berharap sekarang ini teknologi benda macam yang tadi Nazri kata, kita tak mahu menunggu lagi.
Yeah.
And Malaysia cannot afford to wait and watch the bandwagon pass by.
Rugi.
Kita akan jadi leaders.
Betul, kita hanya wait and see. Bagi kenderaan EV ini, satu hal menjadi tumpuan mereka yang concern kepada alam sekitar adalah e-waste. Ataupun hal berkaitan dengan sisa bateri yang akan digunakan dalam kenderaan elektrik ataupun kenderaan EV ini. Adakah ini juga dalam konteks seperti bateri lithium ion misalnya dalam kenderaan-kenderaan EV ini sudah difikirkan bagaimana nak melupuskan, kat mana syarikatnya? Adakah kita hanya cara-cara lama macam kita lihat barang-barang lusuh ke ataupun barang-barang elektronik dan sebagainya?
Sebenarnya kita dah, sebelum kita melihat ini, kita dah lihat di antara ekosistem yang saya katakan tadi. Saya kata dari segi mulanya sampai ke pelupusan. Sekarang ini kita bekerjasama dengan sebuah syarikat tempatan juga dengan teknologi Korea. Di mana kita melihat macam mana kita nak apa dia kita nak recover the waste from the old batteries. Yeah. Dan di sini kita nak mengurangkan kitanya konsep kita circular economy.
Yeah,
part of SDG untuk mengurangkan pembuangan kepada alam sekitar. Dan di sini segala yang boleh kita recover, kita akan recover balik dan proses menjadikan bateri yang baru. Yeah. So di sini saya kata dengan the new R&D yang kita lakukan sini akan memberikan satu lagi
peluang
industri yang baru.
Yeah.
Di mana tidak ada lagi barang-barang terbuang. Dan saya rasa di sini masyarakat boleh ambil satu kelegaan juga lagi.
Yeah.
Bahawa segala yang dilakukan adalah satu new opportunity.
Economy, yeah.
New economy bagi ekonomi
baru. Circular economy. Okey sekali sikit satu minit untuk berkaitan dengan pembangunan dan latihan. Human resource. Kerana kita tidak boleh menunggu orang luar datang bekerja dekat Malaysia kerana kita tidak ada pekerja berkemahiran ataupun yang datang daripada TVET berkaitan dengan teknologi hijau. Adakah SIRIM juga sebahagian daripada itu?
Sebenarnya dalam TVET ini kita ada satu subsidiary kita, yeah. SIRIM Training Services yang amat mengambil berat dalam TVET dan kita mengambil apa dia satu kelegaan bila kerajaan memastikan TVET ini diberikan peranan utama. Yeah. Dan insyaAllah kita dah ada modul-modul yang sesuai, okay. Bagi memastikan segala pekerja-pekerja baru nanti ataupun the new employment akan ada skill-skill baru dalam EV punya teknologi ini. Yeah. So kita punya ekosistem ini amat
ada syllabus dia.
Syllabus pun ada dan insyaAllah kita pun ada beberapa latihan-latihan yang dilakukan bagi anak-anak muda seterusnya dalam bidang TVET yang lakukan.
Kita nak lihat mereka berada di industri terus. Ya. Kalau kerajaan sudah umumkan 10 industri utama dalam TVET ini bekerjasama terus menyerap pelajar-pelajar kita, mengapa tidak dalam industri hijau ini ataupun kenderaan elektrik ini sebahagian daripada kerjasama itu dan menambah lagi syarikat-syarikat otomotif seperti Proton ataupun Gili ataupun Perodua dan sebagainya. DRB Highcom luas pengalaman mereka di Pekan Pahang itu. Terima kasih Dato' Indra Dr. Ahmad Sabirin Arsyad, Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SIRIM Berhad. Dato' tak cukup masa. Banyak lagi saya nak tanya tapi maksudnya kita nak kena datang lagi. Saya di studio ataupun di luar bersama Dato', insyaAllah kita akan...
Tinggal satu je Nazri, ya. Ada SIRIM baru beli.
Itu dah masuk dalam minda kita di Malaysia ni. Dah letak macam apa kita punya logo tu.
Mantra kita.
Selamat Dato'. Jadi terima kasih Dato' sekali lagi. Itu saja bersama Agenda Awani malam ini bersama SIRIM Berhad. Jadi Assalamualaikum, kita jumpa lagi.